นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมาสามิวันนี้เป็นวันมหาโพรณาซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ต้องประวรณาตัวแก่สงฆ์หมายถึงว่าขอคำตักเตือนว่ากล่าวจากเพื่อนสัพพมจารีในสิ่งที่ท่านได้ทำได้พูดที่ได้ทำให้เพื่อนต้องไม่สบายใจหรือเป็นทุกข์เป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนการที่ตัวเองใคร่ต่อการศึกษาถ้าตัวเองมีกิเลสมีอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเป็นข้อตกบกพร่องเราอยากจะทราบเพื่อจะได้แก้ไขตัวเองต่อไปโดยไม่ต้องอ้างเหตุผลใดๆโดยไม่ได้ปัดเรื่องออกไปว่าไม่สำคัญไม่เป็นไรเราไม่ได้โต้ตอบว่าท่านคือใครที่จะมาดักเตือนผมท่านก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ นี่ก็เป็นพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมที่เราแสดงออกถึงความพร้อมที่จะแก้ไขตัวเองพร้อมที่จะรับคำตักเตือนว่ากล่าวจากเพื่อนซึ่งตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทข้อหนึ่งที่ให้พระประวรณาตัวอยู่ทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันมหาประวรณาแต่ว่าพระเราก็เหมือนกับคนทั่วไปเนี่ยมักจะลืมทั้งที่ตัวเองตั้งใจจะเป็นคนสอนง่ายเป็นคนอ่อนโยนก็บางทีมันไม่เป็นยังไม่รู้เป็นอย่างไรแต่มันรู้สึกว่ามันมีอะไรมันแข็งขึ้นมาข้างในไม่ค่อยอยากฟังไม่ค่อยยอมรับมันจะเป็นลักษณะหินย้อยที่มีน้ำในถ้ำที่ก็ทับถมย้อยลงมาจากเพดานถ้ำกลายเป็นหินขึ้นมานี่จิตใจของเราก็เหมือนกันด้วยความประมาทเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละน้อยทีละหยดมันก็สร้างสิ่งที่แข็งกระด้างขึ้นมาโดยเราไม่รู้สึกตัวการที่เราได้มีเพื่อนที่มีความหวังดีต่อเรารู้สึกว่าเป็นโชคอย่างยิ่งเป็นลาภอย่างยิ่งแก่ผู้มุ่งต่อการพัฒนาตัวเองจนถึงแม้ว่ามหาปวารณาเป็นกิจกรรมของสงฆ์ซึ่งเราได้ประกอบแทนวันอุปสมบในวันนี้ก็ยังเป็นตัวอย่างแก่ญาติโยมได้โดยทุกคนควรจะมาถามตัวเองว่าข้อตกบกพร่องของเรามีอะไรบ้าง แล้วถ้าหากว่ามีใครมาชี้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามของเราปกติเรารู้สึกอย่างไรไหมพอใจไหมดีใจไหมรู้สึกว่าตัวเองได้กำไรไหมหรือว่าสักแต่ว่าพูดอย่างนั้นเองสักแต่ว่าอ้างพุทธพจน์ว่าโอ้คนนั้นชี้คุ้มทรัพย์ให้เราอันนี้เราก็สักแต่ว่าพูดบางที่ยิ้มได้ขอบคุณขอบคุณแต่พูดแต่บาปอย่างเดียวข้างในช้ำใจรู้สึกปวดร้าวอยู่ในใจแต่ผู้ที่มุ่งความเจริญในการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับความจริงอยู่เสมอไม่ว่าจะความจริงนั่นจะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาแต่ธรรมะคือความจริงและผู้ที่จะเข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงนั่นก็ผู้ที่ยอมรับความจริงและการยอมรับความจริงและความกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงนี่เป็นคุณสมบัติอันสำคัญของนักปฏิบัติในการเจริญสมาธิภาวนาก็เหมือนกันผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการฝึกจิตในขั้นละเอียดนั้นเป็นผู้ที่สนใจความจริงของธรรมชาติของตัวเองว่านี่คืออะไรสิ่งที่โดยสมมติเราเรียกว่าฉันหรือของฉันหรือสิ่งที่โดยสมมติเราเรียกว่าบุคลิกของเรานิสัยใจคอของเราอะไรทำนองนี้มันที่จริงแล้วมันคืออะไรการปฏิบัติธรรมจึงเป็นการผจญภัยในโลกภายในเป็นการผจญภัยที่สนุกกว่าการค้นคว้าโลกอื่นไปเที่ยวพระจันทร์ไปเที่ยวโลกอังคารไปเที่ยวจักรวาลอื่นจะไม่สนุกแล้วจะไม่มีประโยชน์เท่าการค้นคว้าและการสำรวจโลกอันลึกลับของเราเองเพราะเป็นสิ่งที่แปลกว่าโลกนี้เป็นโลกที่เราอยู่ทุกวันแต่เราไม่ค่อยสนใจมันไม่ค่อยจะรู้จักมันข่าวโลกนี้รู้หมดเลยแล้วก็ดูทีวีทุกวันรู้หมดอะไรเกิดขึ้นที่กรุงเทพอะไรเกิดขึ้นที่รวันดาที่ไฮตีที่ประเทศต่างๆที่กำลังปั่นป่วนนี้รู้หมดเลยแต่ว่าเหตุปัจจัยของความปั่นป่วนของตัวเองหรือว่าวิธีทางแก้ไขกลับไม่สนใจสนใจแต่ข่าวนอกไม่สนใจข่าวในแล้วก็ดูทีวีดูข่าวอ่านข่าวเรื่องโลกภายนอกทั้งวันทั้งคืนตลอดชีวิตอาจจะไม่เกิดปัญญาเลยก็ได้กิเลสตัณหาอยู่ในใจอาจจะไม่ลดลงแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเราดูภายในแล้วรู้เข้าใจตัวเองเราก็จะได้ปฏิบัติต่อธรรมชาติของเราอย่างถูกต้องเมื่อการปฏิบัติต่อตัวเอง ถูกต้องหมายถึงว่าตรงต่อความเป็นจริงของมันแล้วความขัดแย้งภายในมันก็จะหายไปจะรู้สึกว่าเราเข้าถึงความกลมกลืนความอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่สนใจโลกภายในเราต้องมีความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาความขัดแย้งอย่างนี้เป็นอย่างไรมันก็มีหลายอย่างอย่างหนึ่งรู้ว่าสิ่งนั้นดีควรทำแต่ถึงเวลาที่จะทำทำไม่ได้ทำไม่เป็นไม่กล้าทำรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างรู้ว่าไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ว่าอดทำไม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นความขัดแย้งความขัดแย้งระหว่างความรู้ในสมองและความต้องการของเราและความต้องการของคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมมักจะมีพลังมากกว่าความรู้หรือปัญญาที่ยังเป็นแค่สัญญาความจำเมื่อเราไม่เป็นตัวของตัวเมื่อเรายังอยู่ในอำนาจของกิเลสรู้อำนาจต่อความโลภความโกรธความหลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำลงไปแล้วพูดลงไปแล้วเราก็รู้สึกเดือดร้อนใจเสียใจรู้สึกว่าเราไม่อยากจะเป็นคนอย่างนั้นเลยเราอยากจะเป็นคนดีทำไมเราทำไม่สำเร็จสักทีอันนี้เราเป็นความขัดแย้งแต่ความขัดแย้งอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือความขัดแย้งระหว่างจิตสำนึกกับจิตไร้สำนึกอันนี้ใช้ภาษาหรือสำนวนของจิตศาสตร์ตะวันตกหน่อยอันนี้หมายถึงว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าเราต้องการเราเข้าใจว่าเรากำลังทำเรากำลังพูดด้วยเจตนาที่เราสังเกตในตัวเองอาจจะไม่ตรงกับความจริงทีเดียวก็ได้บางทีเรามีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจซึ่งเราเคยเก็บกดนานแล้วเก็บกดนานๆจนกระทั่งมันก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าตายสำนึกหรือรายสำนึกแต่ถึงแม้ว่าตัวเองไม่ยอมรับตัวเองยอมมองไม่เห็นสิ่งนี้มันจะคอยแทรกซึมเข้าไปในการกระทำและการพูดของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะงงว่าทำไมเราทำอะไรนี่รู้สึกว่าทำอะไรด้วยความหวังดีทำไมเขามีแต่หาว่าเราโกรธเขาอยู่เรื่อยเราอิจฉาเขาอยู่เรื่อยเราไม่โกรธเขาเลยเราไม่อิจฉาเขาเลยเราไม่ต้องการอะไรเลยเราก็รู้สึกน้อยใจแต่ที่จริงแล้วมันก็มีบ่อยๆเหมือนกันที่ว่ากิเลสถ้าใช้สำนวนบาลีสำนวนพระก็เป็นกิเลสประเภทอนุสัยประเภทกิเลสที่นอนเหนืองอยู่ในใจมันจะแสดงออกในการกระทำและการพูดอยู่ตลอดเวลาโดยเรามองไม่เห็นมันน่ากลัวมากแต่ว่าถ้าเราฝึกจิตตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำความคิดฟุ้งซ่านมันก็ค่อยสงบลงแล้วสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นอันนี้เป็นสาเหตุที่บางคนมาเข้าวัดนั่งสมาธิตกใจ แม้แต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยโกรธใครเลยไม่เคยอิจฉาใครเลยไม่เคยจะหมกมุ่นในเรื่องอาหารไม่เคยจะหวาดสะดุ้งไม่เคยจะมีอะไรรุนแรงอย่างนี้มาก่อนทำไมว่าเวลามาอยู่ในที่สงบแทนที่จะสงบกลับมีปัญหาอย่างนี้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนบางคนอาจจะเกิดสงสัยว่าเป็นเพราะนั่งสมาธิแต่ที่จริงแล้วเป็นการชำระเป็นชำระของที่เราเคยเก็บกดไว้นานมันก็โผล่ขึ้นมาเมื่อมันโผล่ขึ้นมาแล้วเรายอมรับว่านี่ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งไม่ต้องยินดีกับมันไม่ต้องยินร้ายกับมันคือตั้งท่าที่ที่เป็นกลางสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าดูมันก็หายไปเองอย่างนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่ลึกลับภายในสิ่งที่เราไม่เคยได้สังเกตสิ่งที่อยู่ระดับลายสำนึกกับมันจะประสานกลมกลืนกับสิ่งได้สำนึกแล้วเราจะรู้สึกว่าสงบสบายฉะนั้นการฝึกอบรมจิตใจจึงเป็นหลักสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาของมนุษย์อย่างแท้จริงเป็นการยอมเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเองเมื่อเรามีสมาธิและเมื่อเรามีศีลเป็นพื้นฐานเราจะมีความรู้สึกสง่าผ่าเผยและที่สำคัญรู้สึกมีความหนักแน่นรู้สึกมั่นคงภายในกล้าดูกล้าศึกษาตัวเองกล้าที่จะพิจารณาความจริงที่เกิดขึ้นกับจากการหันมามองตัวเองไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะให้มันสบายอย่างเดียวแต่ปฏิบัติเพื่อจะเข้าใจความจริงของชีวิตทำไมเราต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือทำให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างที่เราเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานเพราะว่าปกติแล้วจิตใจของเรานี่ไม่มีสมรรถภาพเป็นจิตใจที่กวัดแกว่งเป็นจิตใจวอกแวกอยู่กับทีไม่ได้ฉะนั้นการที่จะใช้จิตใจประเภทนี้มาทำงานละเอียดมันเป็นไปไม่ได้ต้องฝึกจิตให้เป็นให้สงบซะก่อนสงบว่าหนักแน่นเป็นกลางสบายแล้วจิตใจที่มีความสุขจากการฝึกสมาธิเป็นจิตที่พร้อมที่จะดูความทุกข์อยู่เสมอนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากจะว่าตลกก็ตลกจิตใจที่จะดูความทุกข์ได้คือจิตที่มีความสุขผู้ที่ไม่มีความสุขไม่กล้าดูความทุกข์หรอกดังนั้นในระหว่างการปฏิบัตินี้ต้องค่อยๆทำให้จิตใจของเราร่าเริงด้วยธรรมการฝึกจิตนี้ต้องฉลาดต้องค่อยๆปรับการปฏิบัติให้มันเหมาะสมกับความเป็นอยู่หรือความเปลี่ยนแปลงของสังขารหรือของสิ่งแวดล้อมต้องรู้จักเมื่อบางโอกาสบางกรณีต้องรู้จักข่มจิต ต้องข่มไว้ผู้มีปัญญาจะรู้หรือว่าเวลาไหนควรข่มจิตเวลาไหนควรประคองจิตไว้เวลาใจคุณเอาจิตไปเพ่งช่วงไหนหรือโอกาสไหนควรทำจิตให้ร่าเริงควรไหนควรจะน้อมจิตเพื่อทำอัมประณีตอันนี้จิตใจของเรามันก็มีวาระของมันมันก็มีจังหวะของมันเป็นงานที่ละเอียดมากมันจึงให้ความสนุกแก่เราอยู่เรื่อยเพราะเป็นงานที่ทำยากเป็นงานที่เราไม่เคยทำมาก่อนมันจะเกิดความรู้ใหม่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยมันจะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็เหมือนตอกปัวมันก็บานออกมาบางการที่เราเห็นดอกบัวภายในบ้านออกมาก็ทำให้เรามีความสุขฉะนั้นผู้ที่เข้าใจจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติก็คือเพื่อจะเข้าใจในธรรมชาติของตัวเองเราพูดอีกนายหนึ่งก็เพื่อจะเข้าใจในเรื่องอริยสัจเพื่อจะรู้ว่าทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรความดับความทุกข์เป็นอย่างไรหนทางไปสู่ความดับทุกข์เป็นอย่างไรเราปฏิบัติด้วยสมาธิอย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะได้อะไรจะเป็นอะไรจะเห็นอะไรไม่ใช่แต่ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความจริงเมื่อเป็นอย่างนี้ฮะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่แอดใจเราก็ไม่กลัวไม่ตกใจเราก็รู้สึกมันก็มาเลยมาเลยพร้อมแล้วจะมีอะไรน่ารักก็ได้น่าชังก็ได้สวยก็ได้ไม่สวยก็ได้น่ากลัวก็ได้น่าเบื่อก็ได้น่าตื่นเต้นก็ได้เราเป็นนักวิทยาศาสตร์คอยดูมันไปรู้มันไปนี่มันสนุกตรงนี้ยิ่งดูภายในเลยมันก็ยิ่งไม่เห็นมีอะไรมีแก่นสารสาระอะไรเลยเห็นแต่ว่ามันเป็นกระแสเหมือนกับแม่น้ำมันก็มีความรู้สึกบ้างเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามีความสำคัญไม่รู้มีความคิดมีความจำมีอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างแต่มันไม่มีอะไรอยู่ของที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจึงเห็นว่าที่เราเรียกว่าฉันของฉันเราของเรานี้มันไม่มีอะไรที่มันแน่นอนมันเป็นสักแต่ว่าชื่อเฉยๆเหมือนกับแม่น้ำมูลแล้วก็ตั้งชื่อเอาไว้แม่นามูลแต่สิ่งที่เป็นส่วนประกอบของแม่นามูลเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเราลองไปดูแม่นามูลวันนี้นามที่เราเห็นที่เราเรียกว่านั่นแหละคือแม่นามูลเรากลับไปพรุ่งนี้นามที่เราเห็นนามเดียวกันไหมก็ไม่ใช่นามที่เราเห็นวันนี้ไม่นานมันก็จะไหลเข้าไปแม่น้ำโขงอีกไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ก็ไหลเข้าทะเลออกทางเวียดนามโน่นตะลิงก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปลาที่อยู่ในแม่น้ำก็เกิดขึ้นแล้วตายไม่มีอะไรที่เป็นของตายตัวเลยแต่ว่าเราตั้งชื่อเอาไว้เพื่อความสะดวกในการสื่อสารเท่านั้นเองชีวิตของเราก็เหมือนกันเราตั้งชื่อเอาไว้อาจารย์ชายสาโรเป็นชื่อแต่สิ่งที่เป็นจริงนี้มันก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาสังขารร่างกายก็เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดก็เปลี่ยนอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปเมื่อความจริงของธรรมชาติเป็นอย่างนี้แล้วก็ ก็ทำให้ชาวพุทธได้อยู่ด้วยความหวังอยู่เสมอแล้วอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าเข้าใจถูกนะเมื่อเราเห็นความไม่คงที่ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่เรามองเห็นนั้นแล้วก็แก่ได้มันไม่ใช่ของตายตัวมันจะเราจะแก้มันได้ถ้าเราไม่รีบแก้ไขมันอาจจะยิ่งแย่กว่านี้ก็ได้ความดีงามที่เรามองเห็นอันนี้เราจะประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของกระแสมันจะเปลี่ยนไปได้มันจะหายไปได้หรือว่ามันจะเบิกบานหรือเราจะทำให้มันยิ่งขึ้นไปก็ได้ฉะนั้นเราทุกคนไม่ควรจะตัดสินตัวเองง่ายๆว่าเราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นคนดีหรือเราเป็นคนชั่วหรือเราเป็นคนโชคดีหรือเราเป็นคนมีกรรมหรือเราเป็นผู้มีบุญมีวาสนาหรือเราเป็นคนไม่มีบุญไม่มีวาสนาหรือเราเป็นนั่นเป็นนี่ล้วนแต่เป็นของไม่แน่นอนเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามภายในจิตใจของเรามันอยู่ตลอดเวลาไหมมันอยู่ทั้งวันทั้งคืนไหมไม่ใช่มันก็เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราฉลาดในเรื่องเหตุปัจจัยเราสามารถป้องกันไม่ให้เหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยไม่เกิดสิ่งที่เป็นผลของเหตุปัจจัยแล้วนั้นก็ไม่เกิดเหมือนกันเราสามารถกำจัดความไม่ดีไม่งามออกจากใจของเราได้ความดีงามเราก็สามารถพัฒนาได้ฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มองมนุษย์ในแง่ดีศาสนาอื่นส่วนมากไม่ค่อยให้เกียรติแก่มนุษย์ส่วนมากจะมองมนุษย์ว่ามนุษย์ชั่วมนุษย์ทำอะไรไม่ได้นอกจากพระเจ้าจะช่วยโปรดแล้วนอกจากลูกพระเจ้าจะมาไถ่บาปให้เราแต่ทางพุทธศาสนายืนยันว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์อันประเสริฐมนุษย์เราสามารถทำลายความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปได้มนุษย์สามารถเข้าถึงยอดแห่งการพัฒนาหมายถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วมีปัญญาที่จะช่วยดับความทุกข์ของตัวเองและคนอื่นอยู่เสมอฉะนั้นความเชื่อหรือศรัทธาของชาวพุทธเราก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้เราแก้ไขตัวเองได้เราพัฒนาตัวเองได้เราเป็นที่พึ่งของตัวเองได้และเราจะเป็นสัตว์ประเสริฐเราจะเป็นผู้มีศักดิ์ศรีด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้วันออกพรรษาให้พวกเราสำรวจตรวจตราการปฏิบัติใน3เดือนที่ผ่านมาเราได้ประสบความสำเร็จในด้านไหนบ้างเราได้ก้าวหน้าไหมเราได้ถอยหลังไหมก้าวหน้าเพราะเหตุปัจจัยอย่างไรบ้างถอยหลังเพราะเหตุปัจจัยอย่างไรบ้างใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเอาแล้วมันเป็นยังไงก็ตามถ้ารู้สึกว่าดีว่าก้าวหน้าก็อย่าเหลิงอย่าดีใจเกินไปถ้ารู้สึกว่าถอยหลังก็อย่าเสียใจเกินไปเพราะความก้าวหน้าก็เป็นของไม่แน่นอนการถอยหลังก็เป็นของไม่แน่นอนการถอยหลังก็กลับเป็นการก้าวหน้าได้ ความก้าวหน้าก็กลับเป็นการถอยหลังได้ท่านจึงให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาทและมีพุทธพจน์ที่รู้สึกว่าให้กำลังใจแก่เรามากคำหนึ่งบทหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงมาผู้ที่เคยประมาทในการก่อนได้กลับเป็นผู้ไม่ประมาทในปัจจุบันสองโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆอันนี้ก็เห็นท่านให้เราเห็นชัดเลยว่าการกลับตัวการแก้ตัวเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และพระพุทธองค์ยังอุตส่าห์ไปโปรดอังกุลิมานถึงฆ่าคนเก่าร้อยเก้าสิบเก้าคนเอานิ้วมือเป็นพวงมาลัยเพื่อให้คนรุ่นหลังเห็นว่าเนี่ยที่เราว่าโอ้ยเราทำไม่ได้เรายังไม่พร้อมเรากิเลสหนาเราจะได้คิดถึงเราก็จะได้ระลึกถึงแบบอังกุลิมาถามตัวเองว่าเฮ้เราเคยฆ่าคนถึง999คนเหรอก็ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นทำไมเราจึงพัฒนาตัวเองไม่ได้อังกุลิมาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้นี่เรื่องอังกุลิมานั้นไม่ใช่นิยายนะมันเป็นเรื่องจริงฉะนั้นพวกเรานี่ก็ต้องตั้งอกตั้งใจแล้วก็มีพุทธภาษิตดีข้อหนึ่งสั้นๆแต่น่าจำเอาไว้ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสในมณีปัตตสูตรท่านบอกว่าสติมัตโตสุวิสโยแปลไทยว่าผู้มีสติย่อมดีขึ้นทุกวันจำเอาไว้นะสติมัตโตสุวิสโยผู้มีสติย่อมดีขึ้นทุกวันแต่มันง่ายๆหรอกไม่ต้องเรียนพุทธปรัชญาสูงๆก็ได้แต่ให้เราเป็นผู้มีสติในปัจจุบันอยู่กับความจริงของตัวเองความจริงของธรรมชาติภายในภายนอกอยู่ตลอดเวลาทีนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกำลังคิดอะไรบ้างจิตใจเศร้าหมองไหมจิตใจเบิกบานไหมคอยรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาทำความรู้ตัวทั่วพร้อมกับสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดมีสติอย่างนี้จะดีขึ้นทุกวันสายบาตรตอนเช้าแล้วก็สายบาตรโดยสติไม่ได้นั่งคุยกับเพื่อนในขณะที่สายบาตรอย่างที่แม่ออกบางคนชอบทำสายบาตรถ้าใส่เฉพาะข้าวก็ให้มามีเฉพาะข้าวอย่าให้มีเศษผมด้วยต้องมารับเศษผมวันเกือบทุกวันเลยโชคดีก็มีแต่คนแก่ใส่ถ้าเป็นผู้สาวใส่คงจะสงสัยว่าเป็นยาเสน่ห์อันนี้เราก็ต้องพิจารณารอบคอบว่าเราเอาอะไรใส่บาตรนะฮะก็ถ้าพูดในแง่ดีก็อาจจะมองว่าไม่ออกก็อยากให้เราพิจารณาอสุภกรรมฐานแต่ว่าไม่ตรงถึงขนาดนั้นหรอกท่านให้เรามอบกายถวายชีวิตแต่ว่าไม่ต้องมอบเกศาหรอกนั่นก็เป็นสำนวนในการสวดมนต์เฉยมอบกายถวายชีวิตก็หมายถึงการตั้งอกตั้งใจละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้สะอาดนี่ก็หน้าที่ของเราทุกคนทำอะไรทำด้วยความรู้สึกกับสิ่งที่เราทำอยู่ด้วยความเคารพในการกระทำทุกอย่างแม้จะเป็นงานธรรมดาเช่นการล้างพื้นการทำกับข้าวการล้างจานการทำอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ทำด้วยความเคารพด้วยทำด้วยความตั้งใจทำสิ่งใดด้วยสติสิ่งนั้นจะให้ความสุขแก่เราไม่เชื่อก็ลองทำดูจากนั้นความสุขก็เกิดจากการมีสติและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็เกิดกับการมีสติตรงตามพุทธภาษิตที่ว่าสติมัตโตสุวิสโยแล้ววันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาก กาะอยู่ที่ร่องเพียงแค่นี้เอวัง